Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Ազգային ժողովի նախագահը լրագրողներին ասել է, թե Վաշինգտոնում հայ-ադրբեջանական բանակցությունների պայմանավորվածություն այս պահին չկա։ Վաշինգտոնյան հանդիպման մասին կրկին խոսք բացվեց պետք հարտուղարի օգնականի Բաքվում կայացած բանակցություններից հետո։ Ինչ է իրենից ներկայացնում Երևանի առաջարկած խաղաղության խաչմերուկը։ Ադրբեջանում անսպասելիորեն արտահերտ նախագահական ընտրություններ են նշանակվել։ Ռուսաստանում նշանակվել է նախագահական հերթական ընտրությունների օրը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի գլխավորած պատվիրակությունը ժամանել է աթենք Հունաստանի մայրաքաղաքում միջազգային օդակայանում բարձրաստիճան հյուրերին դիմավորել է արտաքին գործերի նախարար Յորգոս Գերապետրիտիսը, այսի ընթացքում նախատեսվում է Հունաստանի հետ ստորագրել փոխգործակցության հուշագրեր և համաձայնագրեր։ Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսին մեկնել է Մոսկվա, քննարկման հիմնական թեմաներից մեկը կլինի իրավիճակը Գազայում։ Բրյանսկի թիվ 5 գիմնազիայում 8-րդ դասարանի 14-ամյա աշակերտուհին դեկտեմբերի 7-ին հրազենից կրակ է բացել համադասարանցիների վրա, աղջիկը մեկին սպանել է, ապա ինքնասպան է եղել, կա առնվազն 5 վիրավոր, հարուցվել է քրեական գործ։ Վլադիմիրի շրջանի քրեակատարողական հիմնարկում շինծումեղադրանքով պատիժը կրող ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնին կոչ արել հայրենակիցներին մասնակցել հաջորդ տարվա մարտի 17-ին նշանակված նախագահական ընտրություններին և քվեարկել գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այդ մասին գրառումը հայտնվել է նրա սոցցանցի էջում։ Ցանկացած ընտրություն, նույնիսկ ամենակեղծվածը, կասկածի ժամանակ է, մարդիկ մտածում են, թե ով է իշխում և ինչու։ Ռուսական ընդդիմության հիմնական խնդիրը բոլոր ազնիվ քաղաքացիների խնդիրն է, պատասխանել կասկածներին, բացատրել, որ 24 տարի իշխանության ռեկը պահող 71-ամյա Պուտինը չպետք է մնա եւս 6 տարի, միկրոբլոգում գրել է Նավալնին։ Գիտակցելով, որ Ռուսաստանին հաղթել հնարավոր չէ, արևմտյան քաղաքական գործիչները կփորձեն ձգձգել Ուկրաինայում ընթացող հակամարտությունը եւ այն վերածել երկրորդ Աֆղանստանի։ Այդ մասին ռազմվեդչիկ հետախույզ հանդեսին տված հարցազրույցում ասել է Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայության տնօրեն Սերգեյ Նարիշկինը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում ազատությունն է։ Ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը վերջերս հաճախ է դուրս գալիս լրագրողների մոտ, որոշ հարցերի շուրջ պարզաբանումներ տալիս, երբ որևէ բան ասելու մտադրություն ունի, չի սպասում, որ մամուլի ասուլիս լինի կամ ճեպազրույց կազմակերպվի։ Միջանցքում լրագրողները միշտ հերթապահում են և միշտ հարցեր ունեն։ Հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցով այսօր նա ասել է, թե Վաշինգտոնում հանդիպման պայմանավորվածություն կամ քննարկում այս պահին չկա։ Ազգային ժողովից լսենք Շողի Գալստյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպման վերաբերյալ պայմանավորվածություն կամ քննարկում այս պահին չկա։ Խորհրդարանում լրագրողների հետ ճեպազրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի նախագահը։ Ալեն Սիմոնյանը միևնույն ժամանակ շեշտեց, հայկական կողմը պատրաստ է բանակցությունների։
Մենք ասել ենք, որ որևիցե հանդիպումից չենք հրաժարվում եւ վերջին առնվազն 3 հրավերը մերժել է ադրբեջանական կողմը։
Նախորդին Բաքվում էր ԱՄՆ պետքարտողարի օգնական Ջեյմս Օբրայանը, հանդիպումներ է ունեցել Ալիևի Բայրամովի հետ։ Իսկ այցից հետո X-ի իրեջում գրել, որ ԱՄՆ պետքարտողար Էնթոնի Բլինքենը ակնկալում է շուտով Վաշինգտոնում հյուրընկալել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանին եւ Ջեյհուն Բայրամովին խաղաղ բանակցությունների համար։ Հայկական կողմը բացի խաղաղության մասին հայտարարություններից Բաքվից կոնկրետ գործողություններ է ակնկալում շոշափելի արդյունքի հասնելու համար։
Ադրբեջանը փորձում է օրակարգ մտցնել ինչ-որ հարցեր, որոնք արհեստականորեն միգուցե կդժվարեցնեն պայմանագրի կնքումը։
Ազգային ժողովի նախագահը նկատի ունի Լեռնային Ղարաբաղի վերաբերյալ Ադրբեջանի նախագահի երեկվա հայտարարությունը։ Ալիևը հիշեցրել է, թե հայկական կողմը խաղաղության գործընթացի առաջին փուլում ջանքեր է գործադրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն եզրույթը պայմանագրի նախագծում ներառելու համար, ինչը Բաքուն մերժել է։ Այժմ էլ Ստալիևի, եթե տեքստում ներառված է Ադրբեջանում հայկական փոքրամասնության հարցը, ապա նույն կերպ այնտեղ պետք է ներառվի նաև Հայաստանից վտարված ադրբեջանցիների հարցը։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այժմ չի հստակեցնում, կա խաղաղության պայմանագրի նախագծում Արցախին առնչվող դրույթ, թե ոչ։ Երեկ վարչապետ Փաշինյանը խորհրդարանի ամբիոնից Արցախի ապագային առնչվող հարցինի պատասխան հայտարարեց, թե իր խնդիրը Հայաստանի Հանրապետության ապագանն է։ Սիմոնյան այսօր արձագանքեց նաև Ալիևին. Ադրբեջանի նախագահը երեկ հերթական անգամ հայտարարել էր, թե Երևանը պետք է բացառի ռևանշիզմի փորձերը։
Եթե ինքը խոսում է ռևանշիզմից, ինքը պետք է այդ ռևանշիզմի չառաջացման համար անի ամեն ինչ խաղության օրակարգ ձևավորելով մեզ հետ միասին, այլ ձև չի ստացվելու, հա։ Հայաստանը, հայերը միշտ եղել են, միշտ լինելու են, եւ հայկական պետությունը միշտ եղել է եւ միշտ լինելու է։
Ինչպես լսեցիք, Վաշինգտոնի հանդիպման հավանականության մասին կրկին խոսք է բացվել պետքարտուղարի օգնական Ջեյմս Օ'Բրայենի Բաքվում կայացած հանդիպումներից հետո։ Ավելի վաղ Ղարաբաղի հարցով կոնգրեսի լսումներում նույն Օ'Բրայենի ելույթից վրդոված Բաքուն հայտարարել էր, թե Վաշինգտոնը անաչառ չէ, բանակցությունների ամերիկյան հարթակը մերժում է։ Հիմա դեռ պարզ չէ, երեկվա հանդիպումից հետո Վաշինգտոն գնալու Բաքվի պատրաստակամությունը։ Փոխարենը բոլորովին անսպասելիորեն լրիվ ուրիշ բան, Ադրբեջանում նշանակվել են արտահերտ նախագահական ընտրություններ։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի հաղորդումը։
Իլհամ Ալիևը արտահերտ նախագահական ընտրությունների անցկացման մասին հրամանագիր է ստորագրել, անակնկալ կերպով հրապարակված փաստաթղթի համաձայն քվեարկությունը տեղի կունենա ուղիղ երկու ամսից, հաջորդ տարվա փետրվարի 7-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին հանձնարարվել է ապահովել ընտրությունների անցկացում նորենքով սահմանված կարգով։ Ադրբեջանում հերթական նախագահական ընտրությունները նախատեսված էին 2025 թվականի հոկտեմբերին, թե որն է արտահերթի գնալու պատճառը պաշտոնական աղբյուրները դեռևս չեն պարզաբանում։ Նախորդ նախագահական ընտրություններն Ադրբեջանում տեղի են ունեցել 2018 թվականի ապրիլի 11-ին։ Այդ ընտրությունները միջազգային դիտորդները գնահատել են ոչ մրցակցային, մասնավորապես ՀՀԿ դիտորդների համոզմամբ Ադրբեջանում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացումն անհնարին է։ Ի սկզբանե քվեարկությունը նախատեսված էր նույն տարվա հոկտեմբերին, սակայն 2003 թվականից երկրի կառավարման ղեկաձեռքում պահող Իլհամ Ալիևը որոշել էր ընտրություններն անցկացնել մի քանի ամիս շուտ։ Հիմնական ընդդիմադիր ուժերը բոյկոտել էին դրանք, պատճառաբանելով, որ Ալիևի անակնկալ որոշման պատճառով պատրաստվելու ժամանակ չունեն։ Առանց լուրջ մրցակցային պայքարի Իլհամ Ալիևը նախագահի պաշտոնում 2018-ին վերընտրվել էր 4-րդ անգամ, բայց արդեն 7 տարի ժամկետով։ Երկրի ղեկավարի պաշտոնավարման ժամկետը երկարաձգվել էր 2016-ի սահմանադրական փոփոխություններով, ինչ այդ էլ մեկ այլ սահմանադրական փոփոխության Ալիևը վերացրել էր 2 անգամից ավելի նախագահ ընտրվելու արգելք, այսինքն տեսականորեն նա կարող է այնքան առաջադրվել Ադրբեջանի նախագահի պաշտոնում, որքան ցանկանա։ Ինչ վերաբերում է իշխող ընտանիքի գլխավորած քաղաքական ուժին, Յենի Ադրբեջանը Միլի Մեջլիսում բացարձակ մեծամասնություն է ստացել 2020 թվականի փետրվարին կրկին արտահերտ ընտրությունների արդյունքում։ Պատգամավորական բոլոր մանդատները բացառությամբ մեկի ստացել են կամ իշխող ուժի ներկայացուցիչները, կամ իշխանամետ թեկնածուները։ Արտահերտ խորհրդարանական ընտրությունների գնալու որոշումն Ալիևը այն ժամանակ պայմանավորել էր երկրում ընթացող լայնածավալ տնտեսական բարեփոխումներով։
Նախագահական ընտրությունների օր է նշանակվել նաև Ռուսաստանում։ Սա հերթական ընտրություններ են։ Ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Ադրբեջանում այդ երկրների ղեկավարները ավելի քան 2 տասնամյակ շուրջ քառորդ դար իշխում են, Ադրբեջանում առաջադրվելու սահմանափակումները վաղուց վերացվել են, Ռուսաստանում Պուտինի նախագահության նախորդ ժամկետներն են զրոյացվել, ճանապարհ բացելով ղեկավարի իշխանությունը երկարաձգելու համար, հատկապես երբ պոտենցիալ մրցակիցները ընկերներին ասպարեզից պարզապես հանում են կամ բանտարկում։ Լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Ռուսաստանի Դաշնային խորհուրդն այսօր միաձայն ընդունել է նախագահական ընտրությունների օրը Ռուսաստանում եկող տարի մարտի 17-ին նշանակելու մասին բանաձևը։
Քվեարկության
է դրվում նախագահական ընտրությունների օրը մարտի 17-ին նշանակելու մասին բանաձևը։
Կոլեգի ռեշենիե պրինյատա եդինագլասնա։
Որոշումն ընդունվել է միաձայն։
Խորհրդարանի վերին պալատի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոն հավելել է, թե այս որոշումն ըստ էության նշանակում է նախընտրական արշավի մեկնարկ։ Իր հերթին Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Ալո Պանֆիլովն ասել է, թե Ռուսաստանի նորագույն պատմության մեջ առաջին անգամ նախագահական ընտրությունները կանցկացվեն աշխարհաքաղաքական նման թունավոր մթնոլորտում։ Նրա խոսքով դեկտեմբերի 8-ին կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կքննարկի նախագահական ընտրություններում երրորդ մարտի 15-ին, 16-ին և 17-ին քվեարկության մասին որոշման նախագիծը։ Պանֆիլովը նաև հավելել է, Ուկրաինայի Ռուսաստանի կողմից բռնակցված շրջաններում ընտրություններն անցկացնելու որոշումը կկայացվի մինչև դեկտեմբերի 12-ը։ Վլադիմիր Պուտինը դեռ պաշտոնապես չի հայտարարել 2024-ի ընտրությունների մասնակցելու մասին։ Նա հրաժարվել էր խոսել իր առաջադրման մասին, քանի դեռ խորհրդարանը չի նշանակել քվեարկության ամսաթիվը։ Նախագահը Ռուսաստանում ընտրվում է 6-ամյա ժամկետով, ընդ որում 2018-ին ընդունված համանդրական փոփոխությունների արդյունքում 71-ամյա Պուտինը հնարավորություն ունի ոչ միայն եկող տարի մասնակցել ընտրություններին, այլ նաև 2030 թվականի ընտրություններին։ Կրեմլն արդեն պատրաստվում է Պուտինի մասնակցությամբ ընտրություններին։ Ռուսաստանի նախագահի վարչակազմը, ինչպես օգոստոսին հայտնել էր Մեդուզան, ակնկալում է, որ ընտրություններում նրա մրցակիցները կլինեն առնվազն 50 տարեկան քաղաքական գործիչներ՝ Ռուսաստանի կոմունիստական կուսակցությունից, լիբերալ-դեմոկրատական կուսակցությունից և Նոր Մարտի կուսակցությունից, և ըստ Կրեմլի ծրագրի Պուտինը պետք է հավաքի ձայների ավելի քան 80%։ Այսօր Ռուսաստանում անդիմություն որպես այդպիսին չկա։ Պուտինի կոշտ քննադատները կամ անազատության մեջ են, կամ էլ հեռացել են երկրից։ Այդուամենայնիվ Կալանավայրից ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալին կոչ է արել նախագահական ընտրություններում քվեարկել Վլադիմիր Պուտինի դեմ։ Այս մասին ասվում է Նավալնիի կայքում տեղադրված գրառման մեջ։
Եվրադատարանը քիչ առաջ մերժեց Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախկին 4 անդամների բողոքը։ Առանց խճճվելու իրավական ձևակերպումների մեջ համառոտ հիշեցնեմ. Սահմանադրությունը փոխվել էր, փոփոխությունները վերաբերում են նաև սահմանադրական դատարանին։ Ժամկետներ էր սահմանվել, քանի տարի կարան աշխատեն սահմանադրական դատարանի դատավորները, դատարանի նախագահը, բայց այսպիսի մի բան էր արվել. Փոփոխություններին կցվել էր անցումային դրույթներ, որը գործող դատավորների և նախագահի համար երկար պաշտոնավարում էր ենթադրում, իսկ ժամկետային սահմանափակումները նախատեսված էին նոր դատավորների համար։ Եվ այսպիսի պարզ բան կատարվեց. ժամկետներ եք սահմանել, ձեր ժամկետը լրացել է։ Սահմանադրական դատարանից դուրս մնացած պաշտոնյանները դիմել էին Եվրադատարան։ Լսենք Նայրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Եվրոպական դատարանը մերժել է Հայաստանի սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանի ու նախկին 3 դատավորների դիմումն ընդդեմ Հայաստանի։ Պաշտոնից նախքան իրենց լիազորությունների ժամկետը լրանալ ազատված սահմանադրական դատարանի նախկին նախագահ Հրայր Թովմասյանն ու նախկին դատավորներ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանը 3 տարի առաջ էին դիմել Եվրադատարան։ Դիմումում նշել էին, որ Հայաստանի կառավարությունը խախտել է իրենց իրավունքները, մասնավորապես հնարավորություն չեն ունեցել դատարանով վերականգնել աշխատանքը։ Բացի այդ, իրենց նկատմամբ խտրականություն է դրսևորվել, ժամանակից շուտ են աշխատանքից ազատել, ինչպես նաև սահմանափակվել են իրենց իրավունքները։ Վճռին դատավորները դեռ չեն ծանոթացել, հայց ներկայացրած Ալվինա Գյուլումյանն ազատությունից տեղեկացավ այդ մասին, իսկ նրանց փաստաբան Սիրանուշ Սահակյանն այն այժմ ուսումնասիրում է։ Սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց հետևանքով այս 4 աշխատանքից ազատվեցին, նախաձեռնել էր վարչապետ Փաշինյանը։ Դեռ 2020 թվականին նա հայտարարել էր սահմանադրական ճգնաժամի մասին ու ընդգծել, այն ավելի լայն ճգնաժամ դառնալու վտանգներ է պարունակում, և նախկին իշխանության օրոք նշանակված սահմանադրական դատարանի դատավորներին առաջարկել հրաժարական տալ, մեծ ծառայություն մատուցելով պետությանը և ժողովրդին։
Այո, մենք ներկայացնում ենք ժողովրդին և ունենք ժողովրդի կողմից մեզ պատվիրակված լիազորություն։ Սահմանադրական դատարան այսօրվա ձևով չի ներկայացնում ժողովրդին, ներկայացնում է Սերժ Սարգսյանի կոռումպացված իշխանությանը, և այն պետք է հեռանա։
Փաշինյանի այս հայտարարությունից հետո էլ նախաձեռնվեցին սահմանադրական օրենսդրական փոփոխություններ։ Նախկին նախագահ Հրանտ Թովմասյանն ազատվեց նախագահի պաշտոնից, շարունակելով պաշտոնավարել որպես դատավոր, իսկ Ալվինա Գյուլումյանը, Հրանտ Նազարյանն ու Ֆելիքս Թոխյանն ազատվեցին դատավորի պաշտոնից։
Որպես իրավաբան եմ ասում, ես 3 մեր ազգային ժողովում տեղի ունեցածի համար, որպես իրավաբան, որպես սահմանադրության հերինակներից, ես պարզապես ամոթի զգացողություն ունեմ։
3 տարի առաջ նախաձեռնված փոփոխություններին այս գնահատականներ տվել նախկին նախագահ Հրանտ Թովմասյանը։
Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում աշխատատեղ է բացվել, թափուր մնացած տեղը լրացնելու քննարկումները բավականին թեժ են ընթանում, Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
Երկրորդ օրն է ազգային ժողովում թեժ է ընդդիմությունը հայտարարում է կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախկին նախագահ Հայկուհի Հարությունյանին, իշխանականների քննադատելու նպատակը պաշտոնյաների մասին հնարավոր բացահայտումները քողարկելն է։ Իշխանությունը պնդում է, նաև իրենք են Հարությունյանին ընտրել, հիմա եկել է ժամանակը հասկանալու, ինչպես է աշխատել։ 4 տարի հանձնաժողովը ղեկավարած Հայկուհի Հարությունյանը նույն կառույցի թափուր տեղում նորից ընտրվելու հայտ է ներկայացրել։ Այս հանձնաժողովը պետական պաշտոնների հավակնող դատավորների խազների ու քննիչների թեկնածուների բարևարկության վերաբերյալ խորհրդատվական եզրակացություններ է տալիս։ Քննում շահերի բախման, պաշտոնյաների անհամատեղելիության պահանջների վերաբերյալ դիմումներ ստուգում հայտարարագրերը։
Հայկուի Հարությունյանը, լինելով ապա քաղաքական և նախորդ 4 տարիների ընթացքում ցուցաբերելով կամք, վճռականություն, այդու նաև հանձնաժողովի այլ անդամների հետ միասին փորձ արել կայացնել մի ինստիտուտ, որի զավթման ուղղությամբ հիմա դուք իրականացնում եք հերթական գործողությունը։
Իմանանք, ընտրենք թե չընտրենք, մենք դրա համար քաղաքական պատասխանատվություն ենք կրում։ Ոնց որ մեզ վաղը, որ գնանք հաջորդ ընտրություններին, մեր ընտրողները ասելու են, հլա եկեք տենանք, դուք արել եք այն, ինչ որ մեզ խոստացել եք։ Նենց էլ մենք մեր ընտրած պաշտոնյային ասում ենք, մի հատ կասես, դու արել ես այն, ինչ որ մենք հարցնում ենք։ Ու երբ որ մեր քաղաքացիները մեզ հարցեր տան, ու մենք չենք ասելու, ժողովուրդը մեզ ճնշում է, ժողովրդի մտքերը ծուռ են։
Թե երեք, թե այսօր հիշեցին ավելի քան կես տարի առաջվա մամուլի հրապարակումները, ըստ որի Հարությունյանի հետ համատեղ բնակվող ընտանիքի անդամները 2 տարի հայտարարագիր չեն ներկայացրել, հանձնաժողովին չի հաջողվել ծանուցել Հարությունյանի ընտանիքին, դրա շուրջ վարույթ չի նախաձեռնվել։ Սա իշխանական խմբակցության քարտուղար Արթուր Հովանիսյանը կոռուպցիայի դեմ սիրողական մոտեցում որակեց, մի հայտարարությունը արեց, որը Հայկուհի Հարությունյանը իր ելույթում հետո հերքեց։
Կա մի դրվակ, որտեղ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի նախագահ այ քույրը սեմինարներն անցկացնում կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում։
Խնդրում եմ եւ պահանջում եմ արդեն սա 3-րդ անձիանունից իմ քրոջ վերաբերյալ ձեր հայտարարություններում եւս զգույշ եղեք։ Իմ քույրը երբևէ հանձնաժողովի կողմից ֆինանսավորված որևէ գործարքի եւ գործողության մասնակից չի եղել։
Բաքվում անցկացվող դատավարությունում դատախազությունն այսօր ընթերցել է գերեվարված հայ պահեստազորայինին առաջադրված մեղադրանքը, Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
4 ամիս առաջ Ջերմուկի դիրքերից գերեվարված Գագիկ Ոսկանյանին ընդհուպ ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Բաքուն նրան մի շարք ծանր հանցանքներ է վերագրում, ահաբեկչությունից մինչև ապօրինի սահմանահատում։ Օգոստոսին վարժական հավաքների ընթացքում գերեվարված Ոսկանյանը հոդվածներից եւ ոչ մեկով իրեն մեղավոր չի ճանաչում։ Ապակիներով առանձնացված խցում, մենության մեջ Գագիկ Ոսկանյանն այսօր Բաքվում ադրբեջանցի դատավորի հարցերին էր պատասխանում։ Դատախազությունը 40-ամյա պահեստազորայինին առաջադրված մեղադրանքի եզրափակիչ մասը հրապարակեց։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ Ոսկանյանը հայտարարել է, որ իրեն վերագրվող արարքներն ինքը չի հիշում։ Երևանցի տղամարդու կողքին ոչ ոք չկա։ Բաքվի դրամադրած փաստաբանն ապակեպատ խցի մյուս կողմում է։
Մասնակցությունը դրանք ունենա բաղը ազգի մեջ կերպարտության դերձնացի դիսկրիմինացիա չէ Ադրբեջանական կողմը նրան որպես դիվերսանտ է ներկայացնում։ Օգոստոսի 16-ին Բաքուն հայտարարեց, թե Քելբաջարի ուղությամբ դիվերսիոն ներթափանցման փորձ է եղել։ Հրազեն կիրառելով իրենց հաջողվել է կասեցնել այն ու ձերբակալել Ոսկանյանին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքեց մեղադրանքն ու բացարձակ սուտ որակեց։ Ավելի վաղ, սակայն, երբ ադրբեջանական կողմն այս միջադեպի վերաբերյալ դեռ ոչինչ չէր հաղորդել, պաշտպանական գերատեսչությունը հայտարարել էր, թե նախնական տվյալներով Ոսկանյանն ինքնակամ է թողել մարտական դիրքը։ Հայկական կողմն ամռանը տեղեկացրեց, քննում են հայ պահեստազորայինի ադրբեջանական կողմում հայտնվելու հնարավոր վարկածն ու բոլոր հանգամանքները։
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, տեսչում։